подкасты «Радио Свобода».
Привітанне, выглядзіце канал «Свабода Прэміум». З вами ў празе Дмітрый Гурневіч. А сёння са мною на сувязі Яніна Сазановіч, заснавальніца праектаў «Дзікае паляванне» і «Карнікі Беларусі». Привітанне, Яніна.
Привітанне, Дмітрый.
Сёння мы з Яніной пагаворым пра заклікі Лукашэнка да так званых беглых вяртацца ў Беларусі. Гэтыя заклікі паўтараюць ягоныя чыноўнікі, прапагандысты. Вось якраз сёння гэты заклік паўтарыў адзін з так званых сенатараў, член Савета Рэспублікі Алег Дзіяченка, дарэчы, ён рэктар акадэміі паслядыпломнай адукацыі. Ён паўтарыў заклік вярнуцца, раскаяцца, але да гэтага трэба стварыць дастойны плён пакаяння. Спачатку я хацеў запытацца ў Яніны, ці ўвогуле вы ведаеце, да каго гэты чалавек звяртаецца, якіх беглых ён хоча вярнуць, якія, скажам так, гатовыя вярнуцца?
Я думаю, гэта яны заклікаюць усіх, канкрэтна направлена гэта на тых, хто яшчэ сумняваецца, але яны хочуць, каб прыехалі самыя, ну, можа, іменітыя, то бок самыя за тымі, з якімі яны палююць, у тыя, у каго, хто на слуху заўсёды. Гэта мая думка.
Ну вось вам пагражае 12 гадоў турмы завочна. Ці вам ўвогуле цікава чуць гэтае вот разважанне пра вяртанне? Ці вы ў некую секунду можа задумаліся пра гэта ўвогуле, каб сапраўды можа вярнуцца ці раскаяцца?
А ў чым раскаяцца? Я не лічу сябе віннай. Я раблю справу, я асвабаджаю сваю краіну. Вінныя тыя, хто робіць тэрор, вінны тыя, хто убівае, катуе, садзіць у турмы, знішчае жыццё нармальным беларусам. То бок я не лічу сябе вінны. Не думала аб тым, каб вяртацца.
А ці ведаеце вы такіх людзей, которые сапраўды пра гэта разважаюць? Бо мы ведаем выпадкі, калі людзі вярталіся, іх адразу садзілі ці на мяжы, ці там неўзабаве пасля таго, як яны перакрочвалі, даехалі дадому. Ці вот хтось у вас пытаўся парады?
Я ведаю такіх людзей асабіста, я ведаю, што некаторыя пыталіся ў мяне. Мой адказ заўсёды не. Вяртацца ў Беларусь нельга, катэгарычна нельга. Зараз там кіруюць тэрарысты краіны, і яны робяць усё для таго, каб сламаць вось тое, што ў нас, ну, тую нацыю, якая ў нас зараз ёсць. Сламаць тых людзей, якія там засталіся, пасадзіць, калі не ўсіх, дык амаль усіх, каб не было больш ніякага, я не ведаю, нават думкі ў кагосьці наступнага пакалення аб тым, што давайце нешта зробім некія перамены ў нашай краіны. Таму вось яны вось так вот закручваюць гэтыя гайкі, сажаюць, катуюць, убіваюць, і вось гэтыя здзеклівыя вяртайцеся, мы вам ўсё прасцім, толькі вяртайце. Гэта таксама, ну, нішто іное, як здзек над людзьмі.
Ну, вось вы згадалі
папытка
пра тое, што вы згадалі пра тое, што людзі ў вас нават пытаюцца парады. Ну, а што гэтымі людзьмі кіруе? Яны што не бачаць, што адбываецца 2 гады ўжо ў Беларусі і побач з ёй, не бачаць падобных прыкладаў. Бо такі вось выпадкі, калі людзі вяртаюцца, іх хапаюць, яны здараюцца, ну, прынамсі, ну, раз у месяц гэта публічна. Мы ж не ведаем, што адбываецца не публічна.
Разумееце, у мяне такія думкі, што Не ўсе зрабілі гэтыя крокі, то бок не ўсе выехалі за мяжу, не ўсе разумелі, з чым яны змагаюцца з самага пачатку. То бок людзі думалі, што, ну, вось я зараз там на 2 гады з'еду, я там туды-сюды магу ездзіць, ну і цалкам пра мяне, можа, там забылі ці яшчэ нешта. Людзі выйшлі у 2020 годзе, большасць людзей выйшла не против, ну, скажем так, дыктатуры. Так, яны выйшлі супраць гвалту. Гэта трэба разумець. То бок вельмі вялікая частка людзей не разумее, што такое дыктатура, што такое Лукашэнка, і што такое гэтая рэпрэсіўная сістэма, гэта машына, якая будзе катаваць, знішчаць усіх. То бок людзі стаміліся. Я разумею тых, хто зрабіў гэты выбар, ненаўмысна, у сэнсе, ну, вось мы такія змагары, я кажу там вось пра вас, Дмітрый, пра сябе, да, гэта наш шлях. Мы абралі самастойна гэта, да, і гэта наш выбар рабіць гэта далей. А некаторыя людзі выехалі, таму што баяліся, таму што разумелі, што іх пасадзяць. І зараз яны думаюць, ну, нічого ж не відбувається, ну, у сенсі з ними, там, не приходять до їх свояків, де не присилають ніяких письмів, да, щастя там, їх і так далі. Тому, ну, може, про мене то і забули, може, я можу вернутися. Ну, то бок, розумієте, я лічу, що це не то, що не свідомість, ну, нерозуміння.
Наївність така?
Так, наївність. Да, така наївність і таке... Я ще раз, да, ми змагари з вами і публічні фігури, і це наш вибір. Так, ну, я розумію, все, пробачте. Але, ну, це наш вибір. А многі люди, вони хочуть на родиму, як і ми усі. І вони не працюють з кожен день з затриманими, з цілком з диктатури, з цілком усієї цієї інформації. Тому, звісно, це наївність. Наївність об тим, що, ну, режим, може, вже і позабув про мене.
До речі, можливо, ось не всі відуть про те, що сенатор пропонував конкретну інструкцію для тих, хто хотів би вернутися, так, то, що він хотів би бачити від них. Давайте зараз коротенько послухаємо, яка пропонова сенатора покаяння, і пізніше вернемося далі, будемо розмовляти з Яниною.
Они могут принять участие в различных мероприятиях за рубежом в поддержку нашего государства. Они кричали о введении санкций против... Пусть теперь поработают на то, чтобы снять эти санкции. Пусть проведут митинги в Варшаве, в Вильнюсе, в других западных государствах за снятие неправомерных санкций, необоснованных санкций против нашей страны. Пусть поработают на нашу страну.
Ось, Яніна, чи ведаєте ви людей, які для того, щоб вернутися, готові зараз виходити, умовно кажучи, до посольства у Варшаві з червоно-зелёними стягами, я так розумію, щоб потребувати відміни санкції супроць Білорусі і після цього вернутися у Білорусь?
Ні, я таких не ведаю. Ні особисто, ні, я думаю, що мої знайомі нікого такого не ведають. Тобто це некий сюр. Як ви собі це представляєте, як люди, які приїхали у демократичну Україну, які проживають у там, розв'язі у США, там, чи нечто таке, прийшли з червоно-зеленим стягом і казали, не знімите санкції, ну, я не ведаю. Це...
На вашу думку, кому він гэта говорить? Кому Дьяченко это каже? Ён сапраўды думає, що хтось його пачує і выйдзе, ці гэта некая ширма? Ну, мне так само цікаво, просто хто аудиторія мэтавая вось таких заявов?
Мне здається, аудиторія якраз таки... Гэта не, ну, гэта мы, да, таргет, это мы у тым ліку, але збольшага яны гэта кажуць для тых, для той часткі людзей, якія засталіся ў Беларусі, якія падтрымліваюць уладу, то бок, глядзіце, мы вось такія добрыя, да, мы добрыя ў кавычках, мы вось такія даём магчымасць усім, хто нейка... Яны толькі павінны зрабіць вось гэта і гэта. І ты, кто за Лукашенко зараз у Беларусі, ну вось, батька же, ён вось гэта чалавек, да? Разумееце, што, ну, то бок, немножко, яны кажуць, это для нас, але яшчэ гэта таргет і тыя людзі, якія ўнутры краіны, каб больш былі лагодні і станавілі, ну, яшчэ больш, ну, как-то шанавалі тую ўладу, да, якая зараз ёсць у краіне.
Ось ми говоримо, як СМІ розказуємо про випадки, коли людей садили, на межі арештовували після вертання у Білорусь. А ці вам відомі некі випадки, коли люди справді поспіхово верталися, знаходили працю, живуть і кажуть, ну бачите, ми вернулися, не все так кепско. Інші випадки?
Я ведаю тільки випадки, коли люди їздили туди-сюди, але ўсё ж такі збольшага, калі пайшла такая волна гэтых затрыманняў, большая частка, ну, перастала вяртацца просто ў Беларусь. То бок, я не ведаю ні аднаго выпадка, калі чалавек, пражыўшы і выходзіўшы у 2020 году конкретно супраць диктаторской улады у Беларуси, які вернувся бы і жив бы долго і щасливо, скажем так, в Україні.
Ті випадки, які ведуться, коли людей затримували, ці там були серед їх ваші знайомі, наприклад, коли верталися, або в тому ліку з Польщі, які верталися, ці ви ведуєте подробязні, як це вугле відбувалося?
У мене є знайомі, яких затримали, я не буду казати, ну, їх імени і так далі, але я можу сказати, що людей, які затримують, їх значно більше. Тобто не всі... Не всі свояки звертаються, наприклад, у правоохоронні організації, не всі свояки хочуть їх не бути, просто треба просто розуміти, що те, що ми бачимо, це не всі випадки.
Як ви думаєте, от ми говорили, навошта до кого звертаються, яка якби метова аудиторія, але навошта, як у політичному плані, у політичному сенсі, навошта Лукашенку гэтая заява бясконцая пра вяртанне так званых беглых? Бо гэтыя размовы ўжо вядуцца, ну, фактычна паўтара года, два мінула ад пратэстаў, і ўвесь гэты час Лукашэнка паўтарае як мантру, вяртайцеся, вяртайцеся, там, Губазік паўтарае, Азаронак паўтарае. Дзеля чаго гэта робіцца?
Ну, магчыма, яны разумеюць, што тыя людзі, якія выехалі, гэта ж такі самы вялікі касцяк, ну, скажам так, актыўных людзей. Так, яны хочуць, каб яны вярнуліся і, ну, пасадзіць іх, каб яны зараз жывя там у Еўразвязі, у США, у многіх краінах, не працягвалі рабіць тое, што яны робяць. Ну, гэта адзін з маіх такіх, адна з маіх такіх думак. Таксама, ну, вось я ўжо казала недзе аб тым, што магчыма, яны гэта кажуць, каб ну, быў некі такі я не ведаю, была такая магчымасць паразмаўляць з Захадам наконт таго, што, ну, глядзіце, ну, мы же ім кажам, што яны могуць вяртацца. Ну, тое, што я, как бы, вы не можаце дакладна ведаць, як будзе з гэтымі людзьмі, калі яны вернуцца. А вось вы, ну, дайце нам, хай яны вернуцца, і тогда вось, ну, паразмаўляем з вамі, там, санкцыі, нешта такое. Гэта другая думка. Але гэта ўсё, ну, разумееце, гэта ўсё гаданне на кафейнай гушчы, как бы, я бы так это сказала, так? Што ў них там... У головах, ну, не думаю, ні ви, ні я, ні той, що не розуміємо. Ми просто навіть уявити не можемо. Це, ну, поглядіть на те, що вони цілком, так, транслюють на ТВ, на у газетах своїх. Ну, це ж просто, ось ти глядиш, і у тебе взрив мозга. Тому не ведаю.
Яніна, глядзіце, а от ви самі згадували про те, що на початку про наївність людей вертаються, як быццам бы яны живуть у свободних країнах, де ніхто не забороняє їм читати телеграм про Білорусь, яны не мають такої інформації. Тоді інакше, як тоді змінити ситуацію, каб гэтыя люди не становилися жарговими політичними зняволеними? Ці хтось увогулі скаже, ну ні, займається гэтым або працює в гэтым напрямку, і ці гэта увогулі реально змінити, каб ми що місяць, это самое минимально, часом частей, не чули про такие выпадки, когда людей затримывают просто про легкодумность.
Магчыма, трэба больш працаваць з тымі, хто ўжо ўехал, і больш актыўна ўключаць іх у, ну, у ўсе гэтыя пратэсныя рухі, да, за мяжой. То бок дэмакратычныя нашы сілы, я не ведаю, там офіс ці кабінет, яны павінны, ну, па-першае, яны павінны працаваць з людзьмі ўнутры краіны, а таксама яны павінны неяк працаваць з тымі, хто ўжо ўехал, тому што я ведаю, что людей, якія з'ехалі, якія неяк хочуць дапамагаць, таких шмат. Але вельмі часто яны сустракаюцца з тым, што їх там, ну, адфутболюють, кажуть, нам не потрібна ваша допомога, там одно, другое, третє. Ну і, конечно, чалавек, калі жив у Беларусі, ведаеце, ён выйшаў на пратэсты, потым ён быў рэпрэсаваны, ён з'ехаў, і ён, ну, може нават, іх, ну, вось ён хоча, да, а куди? Ён обращається до, вось, до кабінету, я не такі, ну, нам не потрібно. Обращається до других, я не такі, нам не потрібно. І він такий, а що мені тоді робити? Ну, ось просто приходити до ініціатив, це так само, ну, у нас є, як би, представники, які повинні це не те, що контролювати, а більше, ну, направляти людей, а не відфутболювати їх. Вони повинні бути у контакті з ними. Ну, вось, може, з поширенням гэтай інформації, з некими, я не знаю, мастер-класами про диктатуру. Ну, нават ведаеце, нам можна зрабіць нейкую, я не знаю, там, гістарычныя там мастер-клас і распавесці. Не ўсе ведаюць, што дыктатура ў Беларусі пачалася не 2 гады таму, не ў 2020 годзе. А дыктатура ў Беларусі пачалася ў 1995-96 годзе, ну, 4-м пасля прыходу Лукашэнкі. Таму, ну, пашырэнне інфармацыі пра тое, што такое дыктатарскі рэжым, пашырэнне інфармацыі пра што такое Лукашэнка, што такое сістэма Лукашэнка. Я лічу, што трэба гэтым займацца.
І напрыканцы, вось мне цікава, ці ёсць штосьці, што можа зрабіць Лукашэнка, ягоныя прадстаўнікі, ягоныя паплечнікі, каб вы асабіста паверылі ў тое, што іх заклікі вяртацца абсалютна шчырыя. І калі хтосьці вернецца, ён не апынецца, напрыклад, не ведаю, на Валадарцы ці на Акрэсціна.
Канкрэтна я? Не, я ім не давяраю. Я пра гэта, напрыклад, таксама пісала у сваіх соцсетках аб тым, што мая свабода і свабода кожнага чалавека не каштуе ні там, я не ведаю, папіць кавы з сяброўкай, па якой засумавалі, ці там, ну, нешта праверыць. Я разумею, выпадкі бываюць розныя, але разумееце, што гэта диктатура, усё. Яны будуць рабіць усё, каб зламіць вас, забраць вашу свабоду, таму што проста яны, ну, вось таму што яны проста хацяць так. Таму не.
То бок вы выключаеце магчымасць, што гэтая ўлада можа змяніцца настолькі, каб спыніць вось гэтыя рэпрэсіі і супраць тых, хто зараз у Беларусі, і супраць тых, хто захоча туды вярнуцца.
Я ў гэтым яны ніколі не змогуць змяніцца, і гэта ўжо даказана, не тое, што не адным выпадкам, а многімі гадамі.
Дзякую вялікі, Яніна. Я нагадаю нашым гасцям, што сёння маім госцем была Яніна Сазановіч, заснавальніца праекта «Дзікае паляванне» і «Карнікі Беларусі».
Дзякую вам, Дмітрый.
Дзякую, Яніна. А я нагадаю, што для вас у студыю «Празе» працаваў Дмітрый Гурневіч. Вы глядзелі канал «Свабода Прэміум». Заходзьце на наш канал, на наш сайт «Свабода.орг», на нашыя сацыяльныя сеткі. Палюбіце гэтае відэа, пракаментуйце яго, каб яно стала больш папулярным. Паведамце пра яго вашым сябрам і знаёмым. І заставайцеся са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.